From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea preoției a celei de-a 184-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al preoției format din studenții ai Universității Brigham Young, Idaho. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
Dragi frați, vă urăm bun venit la adunarea generală a preoției din cadrul celei de-a 184-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această adunare poate fi urmărită pe internet și este transmisă prin satelit pentru deținătorii preoției în numeroase locuri din lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul preoției, format din studenții ai Universității Brigham Young, Idaho, dirijat de Randall Kempton și Kevin Brower și acompaniat la orgă de Andrew Unsworth. Corul va deschide adunarea interpretând Sfinți, uitați-vă la Marele Jehova. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul LeGrand R. Curtis Jr. din cei 70.
Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri, suntem recunoscători ție pentru binecuvântare pe care avem să fim în această adunare. Suntem recunoscători pentru Evanghelia lui Iisus Hristos și pentru misiunea sa ispășitoare. Suntem recunoscători pentru Evanghelia în zilele noastre, pentru Cartea lui Mormon și pentru profeți vii pe pământ. Suntem recunoscători că adunăm în această seară și suntem instruiți de apostoli și profeți. Te rugăm să deschizi inimi și mințile noastre ca să putem fi binecuvântați, să facem ce suntem zis să facem. Te rugăm să binecuvântezi membrii bisericii ca să putem trăi cum zici, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now favor
Corul ne va încânta acum interpretând rugăciune tainică. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Dallin H. Oaks din Cvorumul celor 12 apostoli.
Dânsul va fi urmat de vârstnicul Donald L. Hallstrom din președinția celor 70. Apoi, ni se va adresa fratele Randall L. Reed, al doilea consilier în președinția generală a tinerilor băieți.
Swear me for the Lord. La această conferință am asistat la eliberarea unor frați credincioși și am susținut pe alții în noile lor chemări. Prin această rotație, atât de obișnuită în biserică, noi nu suntem demiși când suntem eliberați și nu suntem promovați când suntem chemați. Nu există promovare sau demitere în slujba Domnului. Există numai înainte sau înapoi, iar acest lucru depinde de cum acceptăm și acționăm în ceea ce privește eliberările și chemările noastre. Am prezidat odată o adunare în care a fost eliberat un tânăr președinte de țăruș din chemarea sa în care slujise foarte bine timp de 9 ani și care se bucura de eliberarea sa și de noua chemare pe care o primise împreună cu soția sa. Fuseseră chemați să slujească în calitate de conducător ai clasei de creșă din episcopia lor. Numai în această biserică, aceste responsabilități pot fi considerate la fel de onorabile. Adresându-se în cadrul unei conferințe a femeilor, președinta Societății de Alinare, Linda K. Burton, a spus: sperăm ca în fiecare dintre noi să fie cultivată o dorință mai puternică de a înțelege mai bine preoția. Acest lucru este valabil pentru fiecare dintre noi, iar eu voi căuta să fac acest lucru vorbind despre cheile și autoritatea preoției. Deoarece aceste subiecte sunt la fel de importante atât pentru bărbați cât și pentru femei, mă bucură faptul că aceste cuvântări sunt transmise și publicate pentru toți membrii bisericii. Puterea preoției ne binecuvântează pe toți. Cheile preoției îndrumă atât femeile cât și bărbații, iar rânduielile preoției și autoritatea preoției au legătură atât cu femeile cât și cu bărbații. Președintele Joseph F. Smith a descris preoția ca fiind puterea lui Dumnezeu delegată omului, prin care acesta poate acționa pe pământ pentru salvarea familiei umane. Alți conducători ne-au învățat că preoția este puterea supremă de pe acest pământ. Este puterea prin care pământul a fost creat. Scripturile ne învață că această aceeași preoție care a fost la început va fi, de asemenea, la sfârșitul lumii. Așadar, preoția este puterea prin care vom fi înviați și ne vom îndrepta spre viața veșnică. Înțelegerea pe care o căutăm începe cu înțelegere legată de cheile preoției. Cheile preoției reprezintă autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o deținătorilor preoției pentru a conduce, controla și guverna folosirea preoției sale pe pământ. Fiecare lucru sau rânduială înfăptuită în biserică are loc prin autorizarea directă sau indirectă din partea celui care deține cheile necesare. Vârstnicul M. Russell Ballard a explicat: aceia care dețin cheile preoției fac cu adevărat posibil ca toți cei care slujesc cu credință sub îndrumarea lor să exercite autoritatea preoției și să aibă acces la puterea preoției. Controlând exercitarea autorității preoției, cheile preoției, prin scopul lor, duc la progres, dar și limitează. Duc la progres prin faptul că fac posibil ca autoritatea și binecuvântările preoției să fie disponibile tuturor copiilor lui Dumnezeu. Limitează prin faptul că îndrumă cine va primi autoritatea preoției, cine va deține oficiile sale și cum vor fi conferite drepturile și puterile sale. De exemplu, un bărbat care deține preoția nu poate să confere oficiul sau autoritatea lui altuia, decât dacă este autorizat de către cel care deține cheile. Fără acea autorizare, rânduirea nu ar fi valabilă. Acest lucru explică de ce un deținător al preoției, indiferent de oficiul pe care îl deține, nu poate rândui un membru al familiei sale sau administra împărtășania în căminul său fără autorizare din partea celui care deține cheile corespunzătoare. Cu excepția lucrării sacre pe care o fac surorile în templu, prin intermediul cheilor deținute de președintele templului și pe care le voi descrie mai târziu, Numai cineva care deține un oficiu al preoției poate înfăptui o rânduială a preoției. Și toate rânduielile autorizate ale preoției sunt consemnate în înregistrările bisericii. În cele din urmă, toate cheile preoției sunt deținute de Domnul Iisus Hristos, a cărui preoție este. El este Cel care hotărăște ce chei sunt delegate muritorilor și cum sunt folosite acele chei. Ne-am obișnuit să gândim că în templul Kirtland, lui Joseph Smith i-au fost conferite toate cheile preoției. Dar scripturile afirmă că ceea ce s-a conferit acolo au fost cheile acestei dispensații. Cu mulți ani în urmă, în cadrul unei conferințe generale, președintele Spencer W. Kimball ne-a amintit că există alte chei ale preoției care nu au fost date omului pe pământ, inclusiv cheile creierii și învierii. Natura divină a limitărilor impuse asupra exercitării cheilor preoției explică contrastul esențial dintre deciziile cu privire la aspecte legate de administrarea bisericii și deciziile care afectează preoția. Membrii primei președinții și cei ai Consiliului primei președinții și al cuvormului celor 12 care prezidează supra bisericii sunt împuterniciți să ia multe decizii referitoare la regulile și procedurile bisericii, cum ar fi amplasarea clădirilor bisericii și vârstele cu privire la slujirea misionară. Dar deși aceste autorități care prezidează dețin și exercită toate cheile delegate oamenilor în această dispensație, ele nu sunt libere să modifice tiparul stabilit în mod divin, acela că doar bărbații vor deține oficii în cadrul preoției. Acum voi vorbi despre autoritatea preoției. Voi începe cu cele trei principii deja discutate. 1. Preoția este puterea lui Dumnezeu delegată omului pentru a acționa în vederea salvării familiei umane. 2. Autoritatea preoției este guvernată de deținătorii preoției care dețin chei ale preoției. Și 3. Deoarece scripturile afirmă că toate celelalte autorități și oficii în biserică sunt anexe ale acestei preoții a lui Melchizedek. Tot ce se face sub îndrumarea acestor chei ale preoției se face prin autoritatea preoției. Cum se aplică acest lucru femeilor? Într-o cuvântare adresată societății de alinare, președintele Joseph Fielding Smith, pe atunci președinte al cuvormului celor 12 apostoli, a spus: deși surorile nu li s-a acordat preoția, acest lucru nu înseamnă că Domnul nu le-a dat autoritate. Unui frate sau unei surori îi se poate acorda autoritate să facă în biserică anumite lucruri cu caracter obligatoriu și care sunt absolut necesare pentru salvarea noastră, cum este lucrarea pe care o fac surorile noastre în casa Domnului. Lor li s-a acordat autoritate pentru a face anumite lucruri mărețe și minunate, sacre în ochii Domnului, și la fel de obligatorii precum sunt binecuvântările oferite de bărbații care dețin preoția. Închid citatul. În acea cuvântare remarcabilă, președintele Smith a spus din nou și din nou că femeilor li s-a acordat autoritate. El le-a spus femeilor: puteți vorbi cu autoritate, deoarece Domnul v-a acordat autoritate. El a spus, de asemenea, că societății de alinare i s-a conferit puterea și autoritatea de a face multe lucruri minunate. Lucrarea pe care o fac surorile este făcută prin autoritate divină, închid citatul. Și, bineînțeles, lucrarea făcută în biserică de către femei sau bărbați, fie ea în temple, ori în episcopii sau ramuri, este făcută sub îndrumarea celor care dețin chei ale preoției. Astfel, vorbind despre societate de alinare, președintele Smith a explicat: Domnul le-a dat această organizație măriață, în care ele au autoritatea de a sluji sub îndrumarea episcopilor din episcopii, îngrijându-se de aspectele vieții spirituale și temporale ale oamenilor noștri. Închid citatul. Astfel, este corect spus că, pentru femei, societatea de alinare nu este doar o clasă, ci o apartenență, o anexă a preoției stabilită în mod divin. Nu suntem obișnuiți să vorbim despre femei ca având autoritatea preoției în chemările lor din cadrul bisericii. Dar despre ce altă autoritate poate fi vorba? Când o femeie tânără sau în vârstă este pusă deoparte să propovăduiască Evanghelia ca misionară cu timp de plin, ei îi se acordă autoritatea preoției pentru a îndeplini o responsabilitate a preoției. Acest lucru este valabil și când o femeie este pusă deoparte pentru a acționa în calitate de conducătoare sau învățătoare într-o organizație a bisericii, sub îndrumarea celui care deține cheile preoției. Oricine slujește într-un oficiu sau într-o chemare primită de la cel care deține chei ale preoției, exercită autoritatea preoției în îndeplinirea responsabilităților care i-au fost desemnate. Oricine exercită autoritatea preoției trebuie să nu se concentreze pe drepturile sale, ci pe responsabilitățile sale. Acesta este un principiu de care este nevoie în societate în general. Cunoscutul scriitor rus, Alexander Solzhenitsyn, a spus: este momentul să se apere obligațiile oamenilor mai mult decât drepturile oamenilor. Sfinții din zilele din urmă își dau seama că obținerea exaltării nu este o chestiune de revindecare a drepturilor, ci una de îndeplinire a responsabilităților. Domnul a decretat că doar bărbații să fie rânduiți la oficii în cadrul preoției. Dar, așa cum au accentuat diferiți conducători ai bisericii, bărbații nu sunt preoția. Bărbații dețin preoția, având o datorie sacră să o folosească pentru binecuvântarea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Cea mai mare putere pe care a oferit-o Dumnezeu fiilor săi nu poate fi exercitată fără ajutorul fiicelor sale, deoarece Dumnezeu a oferit doar fiicelor sale puterea de a fi creatoare de trupuri, astfel încât scopul lui Dumnezeu și marele plan să poată fi îndeplinite. Acestea sunt cuvintele președintelui J. Reuben Clark. El a continuat, citez: acesta este rolul soțiilor și mamelor noastre în planul etern. Ele nu sunt deținătoare ale preoției. Ele nu au obligație de a îndeplini îndatoririle și rolurile preoției. Nici nu sunt împovărate cu responsabilitățile preoției. Ele sunt ziditoare și organizatoare sub îndrumarea puterii preoției și beneficiare ale binecuvântărilor ei, având sprijinul puterilor preoției și un rol la fel de divin și la fel de important în eternitate, precum însăși preoția. Închid citatul. Folosind aceste cuvinte inspirate, președintele Clark vorbea despre familie. După cum s-a afirmat în declarația despre familie, tatăl prezidează asupra familiei, el și mama având responsabilități separate, dar fiind obligați să se ajute unul pe celălalt ca parteneri egali. Cu câțiva ani înainte declarație despre familie, președintele Spencer W. Kimball a oferit următoare explicație inspirată. Când vorbim de căsătorie ca despre un parteneriat, să vorbim ca despre un parteneriat de plin. Nu vrem ca femeile să fie partenere tăcute sau partenere cu drepturi limitate privind deciziile în acea responsabilitate eternă. Vă rugăm să fiți partenere implicate și depline. Închid citatul. În ochii lui Dumnezeu, femeile și bărbații sunt egali, cu responsabilități diferite, fie în biserică, fie în familie. Închei cu câteva adevăruri despre binecuvântările preoției. Spre deosebire de cheile preoției și rânduirile în cadrul preoției, binecuvântările preoției sunt disponibile în aceleași condiții atât femeilor cât și bărbaților. Darul Duhului Sfânt și binecuvântările Templului sunt exemple grăitoare cu privire la acest adevăr. În minunata cuvântare a vârstnicului M. Russell Ballard, rostită vara trecută în cadrul săptămânii educaționale a Universității lui Brigham Young, a oferit următoare învățături. Doctrina bisericii noastre consideră că femeile sunt egale cu bărbații și, totuși, diferite ei. Dumnezeu nu consideră vreunul dintre genuri ca fiind mai bun sau mai important decât celălalt. Când bărbații și femeile merg la templu, ei sunt înzestrați în aceeași măsură cu aceeași putere, care este puterea preoției. Accesul la puterea și binecuvântările preoției este permis tuturor copiilor lui Dumnezeu, închid citatul. Depun mărturie despre puterea și binecuvântările preoției lui Dumnezeu, disponibile atât fiilor cât și fiicelor sale. Depun mărturie despre autoritatea preoției, care se exercită în toate oficiile și activitățile Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Depun mărturie despre rolul stabilit în mod divin al cheilor preoției, deținute și exercitate în plenitudinea lor de profetul și președintele nostru Thomas S. Monson. În cele din urmă și cel mai important, depun mărturie despre Domnul și Salvătorul nostru, Iisus Hristos, a cărui preoție este și ai cărui slujitori suntem. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded.
Când ne gândim la această adunare care se desfășoară în întreaga lume, ne amintim de faptul că nu există o adunare asemănătoare acesteia nicăieri. Scopul sesiunii preoției din cadrul conferinței generale este să învețe pe deținătorii preoției ce fel de oameni trebuie să fie și să îi inspire să-și atingă potențialul. Acum 50 de ani, ca deținător al preoției aronice în Hawaii și mai târziu ca misionar în Anglia, obișnuiam să ne adunăm în case de întruniri și cu greu reușeam să ascultăm sesiunea preoției folosind o conexiune prin telefon. În decursul ultimilor ani, conexiunile prin satelit au făcut posibil ca transmisiunile să fie recepționate prin intermediul acelor antene foarte mari și astfel ca să putem viziona și asculta sesiunea preoției. Suntem uimiți de această tehnologie. Puțin și-ar fi putut imagina lumea de astăzi în care orice persoană care are acces la internet, prin intermediul telefonului, al tabletei sau al calculatorului, poate viziona mesajele acestei adunări. Cu toate acestea, accesul din ce în ce mai ușor la glasul slujitorului Domnului, care sunt, de fapt, glasul Domnului, nu este de folos dacă nu suntem dornici să primim cuvântul și să îl urmăm. Simplu spus, scopul conferinței generale și al sesiunii preoției este îndeplinit doar dacă suntem dornici să acționăm. Dacă suntem dornici să ne schimbăm. În urmă cu câțiva zeci de ani, slujeam în calitate de episcop. O perioadă îndelungată m-am întâlnit în repetate rânduri cu un bărbat din episcopia noastră care era cu mult mai în vârstă decât mine. Acest frate avea o relație complicată cu soția sa și nu vorbea cu copiii săi. Îi era greu să-și păstreze locul de muncă, nu avea prieteni apropiați și îi era atât de greu să interacționeze cu membrii episcopiei, încât, în cele din urmă, nu a vrut să mai slujească în biserică. În timpul unei discuții intense cu privire la încercările din viața sa, el s-a aplecat spre mine și mi-a spus concluzia la care ajunsese în urma numeroaselor noastre discuții. Episcope, mă enervez ușor și așa sunt eu. Afirmația m-a uimit în acea seară și de atunci nu o pot uita. Odată ce acel bărbat a decis odată ce fiecare dintre noi decide să spună așa sunt eu, se renunță la posibilitatea de a ne schimba. Este ca și cum am înălțat steagul alb, ne-am pune jos armele, am încetat să luptăm și ne-am preda. Pierdem orice șansă de a câștiga. Deși unii dintre noi se gândesc că această afirmație nu li se aplică, probabil fiecare dintre noi are cel puțin unul sau două obiceiuri cu privire la care exclamă, așa sunt eu. Prin urmare, ne întâlnim la această adunare a preoției, deoarece progresul nostru nu este limitat de caracteristicile noastre actuale. Ne întâlnim în această seară în numele lui Iisus Hristos. Ne întâlnim având încredere că ispășirea sa oferă fiecăruia dintre noi, oricare ar fi slăbiciunile noastre, defectele noastre, viciile noastre, posibilitatea de a ne schimba. Ne întâlnim având speranța că viitorul nostru poate fi mai bun, indiferent de ce am făcut în trecut. Când participăm la această adunare, având intenția adevărată să ne schimbăm, Spiritul are acces deplin la inima și mintea noastră, așa cum Domnul a revelat profetului Joseph Smith, și se va întâmpla că în măsură în care ei manifestă credință în mine, amintiți-vă, credința este un principiu al puterii și al acțiunii, eu voi revărsa Spiritul meu asupra lor în ziua în care se vor aduna, adică în această seară. Dacă gândiți că încercările dumneavoastră sunt imposibile de depășit, permiteți-mi să vă povestesc despre un bărbat pe care l-am cunoscut într-un sat mic de lângă Hyderabad, India, în anul 2006. Exemplul său descrie perfect dorința de schimbare. Aparaonulu s-a născut în zona rurală a Indiei. Când avea 3 ani, s-a îmbolnăvit de poliomielită, ceea ce a dus la dizabilități fizice. Comunitatea din care făcea parte i-a spus că potențialul său era acum foarte limitat. Totuși, când era tânăr adult, i-a întâlnit pe misionari. Ei au predat despre potențialul mare pe care îl are în această viață și în eternitate. A fost botezat și confirmat membru al bisericii. Înțelegând mai bine potențialul său, a stabilit țelul de a primi preoția lui Melchizedek și de a sluji o misiune cu timp deplin. În anul 1986 a fost rânduit la oficiul de vârznic și a fost chemat să slujească în India. Nu i-a fost ușor să meargă. A început din greu folosind 2 cârje și a căzut des, dar niciodată nu s-a gândit să renunțe. Se angajase să slujească o misiune cu onoare și devotament și a făcut acest lucru. Când l-am întâlnit pe fratele Nulu la aproape 20 de ani după ce slujise în misiune, ne-a întâmpinat cu bucurie la capătul drumului de asfalt și ne-a condus pe o cărare șerpuită spre casa lui cu 2 camere în care locuia cu soția și cei 3 copii. Era o zi foarte călduroasă. Mergea în continuare cu greu, dar nu își plângea deloc de milă. Prin propria sârguință, el a devenit profesor, ajutându-i pe copiii din sat să învețe. Când am intrat în modesta sa casă, m-a atras deoparte și a scos o cutie pe care conținea cele mai de preț posesiuni ale sale. Dorea să-mi arate o hârtie. Pe aceasta scria: cu drag și multe binecuvântări, vârstnicul Nulu, un misionar curajos și fericit, datat 25 iunie 1987, semnat Boyd K. Packer. Cu acea ocazie, când vârstnicul Packer a vizitat India și a vorbit unui grup de misionari, el i-a confirmat vârstnicului Nulu potențialul său. În esență, fratele Nulu îmi spunea în acea zi, din anul 2006, că Evanghelia îl schimbase definitiv. Când am vizitat pe Nulu la el acasă, am fost însoțit de președintele de misiune. El a vorbit cu mine pentru a-i intervieva pe fratele Nulu, soția și copiii săi să primească ca părinți să-și primească înzestrare și să fie pecetluiți, iar pe copii să fie pecetluiți cu părinții lor. De asemenea, am oferit familiei detaliile despre călătoria pe care urma să o facă la templul din Hong Kong, China, pentru aceste rânduieli. Au plâns de bucurie, deoarece visul lor mult așteptat se îndeplinea. Ce se așteaptă de la un deținător al preoției lui Dumnezeu? Ce ni se cere să schimbăm pentru a deveni felul de oameni care trebuie să fim? Propun 3 sugestii. Numărul 1. Trebuie să fim demni de a deține preoția. Fie că suntem tineri băieți care dețin preoția aronică sau bărbați care dețin preoția lui Melchisedec, trebuie să devenim demni de a ține preoția, să dăm dovadă de maturitate spirituală, deoarece am făcut legăminte. Precum a spus Pavel, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Trebuie să fim diferiți deoarece deținem preoția. Nu trebuie să fim aroganți, plini de mândrie sau să ne credem importanți, ci umili, dornici să învățăm și supuși. Primirea preoției și a diferitelor oficii trebuie să reprezinte un lucru important pentru noi. Nu trebuie să fie doar un ritual care are loc de la o anumită vârstă, ci trebuie să fie un act prin care facem conștient legăminte. Trebuie să ne simțim atât de privilegiați și recunoscători încât să o arătăm prin fiecare acțiune. Dacă ne gândim doar rareori la preoție, trebuie să schimbăm acest lucru. Numărul 2. Trebuie să slujim. Să deținem preoția înseamnă să îndeplinim cu credință și sârguință chemările noastre, slujind altora. Nu trebuie să fim bărbați care evită cea mai importantă datorie, cea de a sluji soțiilor și copiilor, care nu acceptă sau își îndeplinesc pe jumătate chemările în biserică sau cărora nu le pasă de alții decât dacă este comod. Salvatorul a declarat, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și mai târziu a adăugat, dacă mă iubești, mă vei sluji. Egoismul este contrar responsabilității noastre ca deținători ai preoției și dacă ne caracterizează, trebuie să ne schimbăm. Numărul 3. Trebuie să fim demni. Poate nu am abilitatea vârstnicului Holland când a vorbit cu câțiva ani în urmă în cadrul sesiunii preoției de a sta foarte aproape de voi, față în față, vorbindu-vă cu o pasiune al cărei foc să vă ardă puțin sprâncenele. Dar, dragi frați, trebuie să înțelegem că practicile acceptate de lume ne limitează puterea preoției. Ne înșelăm dacă gândim că putem să ne uităm la materiale pornografice, să încălcăm legea castității sau alte porunci și aceste lucruri să nu ne afecteze pe noi sau pe familiile noastre. Moroni a spus, vedeți să faceți toate lucrurile cu demnitate. Domnul ne-a îndrumat și acum vă dau porunca de a lua seama voi înșivă să dați atenție cu grijă cuvintelor vieții veșnice. Dacă există păcate pentru care nu ne-am pocăit și din cauza cărora nu suntem demni, trebuie să ne schimbăm. Singurul răspuns complet la întrebarea adresată de Iisus Hristos, ce fel de oameni trebuie să fiți voi, este răspunsul scurt și profund oferit de El. Tot așa cum sunt eu. Invitația de a veni la Hristos, de a ne perfecționa întru El, necesită și presupune schimbare. Din fericire, El nu ne-a lăsat singuri. Și dacă oamenii vin la mine, eu le voi arăta slăbiciunea lor. Atunci eu voi face ca lucrurile slabe să devină puternice. Ne putem schimba dacă ne încredem în ispășirea Salvatorului. Sunt sigur de acest lucru. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Young men, you have probably heard before.
Voi ați fost tineri băieți, ați auzit înainte că ați fost aleși să participați la lucrarea sa în aceste vremuri, deoarece El are încredere că veți face alegerile corecte. Știu că asta este adevărat, dar în această seară aș vrea să vă adres ca generația aleasă, însemnând când niciodată în istorie oamenii nu au fost binecuvântați cu atât de multe posibilități de a face alegeri. Mai multe alegeri înseamnă mai multe ocazii și mai multe ocazii înseamnă un potențial mai mare de a face bine și din nefericire de a face rău. Cred că Dumnezeu v-a trimis aici în aceste vremuri deoarece El are încredere că veți reuși să discerneți alegerile potrivite dintre nenumăratele alegeri pe care le aveți la dispoziție. În anul 1974, președintele Spencer W. Kimball a spus, cred că Domnul este nerăbdător să ne ofere invenții pe care noi, profanii nici nu le-am visat. Închei citatul. Și el a făcut acest lucru și voi creșteți având unul dintre cele mai mărețe instrumente din istoria omului, care pot fi folosite pentru a face bine, internetul. Acesta este însoțit de o varietate elaborată de alegeri. Totuși, această multitudine de alegeri aduce cu sine și o mare responsabilitate. Vă oferă acces atât la ceea ce lumea are mai bun de oferit, cât și la ceea ce are mai rău de oferit. Cu ajutorul internetului, putem face lucruri mărețe într-o scurtă perioadă de timp. Sau ne putem lăsa seduși să facem lucruri banale care vor fi o pierdere de vreme și ne vor scădea potențialul de a face bine. Printr-o apăsare de buton, puteți accesa ceea ce doriți cel mai mult. Acest lucru este important. Ce doriți cel mai mult? Ce vă atrage cel mai mult? Încotro vă vor duce dorințele dumneavoastră? Amintiți-vă că Dumnezeu le dă oamenilor după dorința lor și că El îi va judeca pe toți oamenii după faptele lor, potrivit dorinței inimilor. Vârstnicul Bruce R. McConkie a spus, într-un sens adevărat, deși figurat, Cartea Vieții este cronica faptelor oamenilor consemnată în trupurile lor, adică fiecare gând, cuvânt și faptă au un efect asupra corpului uman. Toate acestea lasă semne care pot fi citite de El, care este etern, cu aceeași ușurință cu care pot fi citite cuvintele dintr-o carte. Închei citatul. Internetul, de asemenea, consemnează dorințele voastre, exprimate sub forma unor căutări și apăsări de butoane. Avem la dispoziție resurse vaste care ne pot îndeplini aceste dorințe. Când navigați pe internet, lăsați urme. Ceea ce comunicați, unde ați fost, cât timp ați fost acolo și ce lucruri vă interesează. Astfel, internetul creează un profil online al vostru, într-un sens, propria carte a vieții online. Ca în viață, internetul vă va oferi tot mai mult din ceea ce căutați. Dacă dorințele voastre sunt pure, internetul le va face și mai pure, ajutându-vă mereu să vă angajați în realizarea unor țeluri demne. Dar opusul este de asemenea adevărat. Vârstnicul Neil A. Maxwell a spus, ceea ce ne dorim cu insistență în timp este ce vom deveni în cele din urmă și vom primi în eternitate. Doar dacă le educăm și canalizăm dorințele, pot deveni aliații noștri în loc de dușmanii noștri. Închei citatul. Dragii mei tineri frați, dacă nu sunteți proactivi în educarea dorințelor voastre, lumea va face acest lucru în locul vostru. În fiecare zi, lumea caută să vă influențeze dorințele, ademenindu-vă să cumpărați ceva, să apăsați pe ceva, să jucați ceva, sau citiți sau să vizionați ceva. În cele din urmă, alegerea vă aparține. Aveți libertatea de a alege. Aceasta reprezintă nu doar puterea de a acționa asupra dorințelor voastre, ci de asemenea de a vi le rafina, purifica și îmbunătăți. Libertatea de a alege reprezintă puterea voastră de a deveni ce alegeți să fiți. Fiecare alegere vă duce mai aproape sau mai departe de ceea ce Dumnezeu dorește ca voi să deveniți. Fiecare apăsare de buton înseamnă ceva. Întrebați-vă, încotro mă va duce această alegere? Dezvoltați-vă capacitatea de a vedea ce consecințe vor avea alegerile voastre. Satana dorește să vă controleze dorințele pentru a putea controla ceea ce deveniți. El știe că una dintre cele mai bune modalități de a face acest lucru este să vă prindă în capcană cu un comportament care creează dependență. Alegerile dumneavoastră vor determina dacă tehnica vă va face mai puternici sau vă va înrobi. Doresc să vă ofer 4 principii pentru a vă ajuta pe voi, generația alegerilor, să vă educați dorințele și să vă folosiți adecvat tehnica. Primul, să știi cine ești cu adevărat, te ajută să iei decizii mai ușor. Am un prieten care a învățat acest adevăr într-un mod foarte personal. Fiul său a fost crescut în acord cu principiile Evangheliei. dar el părea că este rătăcit din punct de vedere spiritual. El a refuzat frecvent ocaziile de a exercita preoția. Părinții săi au fost dezamăgiți când el a spus că a decis să nu slujească într-o misiune. Prietenul meu s-a rugat cu sinceritate pentru fiul său, sperând că el va avea o schimbare în inimă. Aceste speranțe au fost năruite când fiul său a anunțat că era logodit și că se va căsători, dar nu în templu. Tatăl l-a rugat pe fiul său să obțină binecuvântarea patriarhală. În cele din urmă, fiul a acceptat, dar a insistat să viziteze patriarhul singur. Când s-a întors, după ce a primit binecuvântarea, el era foarte emoționat și a condus prietena afară unde îi putea vorbi în particular. Tatăl a privit pe fereastră și a văzut că cei doi tineri își ștergeau unul altuia lacrimile. Mai târziu, el i-a împărtășit tatălui său ce se întâmplase. Cu mare emoție, el a explicat că în timpul binecuvântării a întrezărit cine fusese el în viața premuritoare. El a văzut cât de curajos și influent a fost în a-i convinge pe alții să îl urmeze pe Hristos. Știind cine a fost cu adevărat, cum ar fi putut să nu slujească în misiune? Dragi tineri băieți, amintiți-vă cine sunteți cu adevărat. Amintiți-vă că dețineți preoția sfântă. Acest lucru vă va inspira să faceți alegerile corecte când folosiți internetul și de-a lungul vieții voastre. Al doilea, conectați-vă la sursa de putere. În telefonul pe care îl aveți în mână, aveți acces la înțelepciunea adunată de veacuri și, mai important, la cuvintele profeților din vremurile Vechiului Testament până la Thomas S. Monson. Dacă nu încărcați cu regularitate bateria telefonului, acesta devine inutil și vă simțiți pierduți și deconectați. Nici nu v-ați gândi să stați o singură zi fără să vă încărcați bateria telefonului. Deși este important să plecăm de acasă în fiecare zi cu bateria telefonului mobil încărcată, este mult mai important să fim încărcați din punct de vedere spiritual. De fiecare dată când vă puneți telefonul la încărcat, amintiți-vă să vă întrebați dacă v-ați conectat la cea mai importantă sursă de putere spirituală, rugăciunea și studiul Scripturilor, care vă va încărca cu inspirație de la Duhul Sfânt. Vă va ajuta să cunoașteți gândul și voința Domnului pentru a putea face alegeri zilnice mărunte, dar importante, care vă vor determina direcția. Mulți dintre noi ne oprim imediat din orice facem pentru a citi un mesaj de pe telefon. Nu ar trebui oare să acordăm o mai mare importanță mesajelor de la Domnul? Să neglijăm să ne conectăm la această putere trebuie să fie un lucru de neconceput pentru noi. Al treilea, a deține un telefon inteligent nu te face inteligent. Dar felul în care îl folosești te poate face. Tineri băieți, nu faceți lucruri stupide cu telefonul vostru inteligent. Cu toții știți la ce mă refer. Există nenumărate moduri prin care tehnica vă poate distrage atenția de la ceea ce este mai important. Urmați zicala, fii unde ești, atunci când ești acolo. Atunci când conduci, condu. Atunci când ești în clasă, fii atent la lecție. Atunci când ești cu prietenii tăi, oferă-le darul atenției tale. Creierul tău nu se poate concentra la două lucruri deodată. A face mai multe lucruri deodată duce la schimbarea rapidă a atenției de la un lucru la altul. Un vechi proverb spune, dacă alergi după doi iepuri, nu vei prinde niciunul. Ultimul principiu, Domnul ne oferă tehnica pentru a îndeplini scopurile sale. Scopul divin al tehnicii este de a grăbi lucrarea de salvare. Ca membri ai generației alegerilor, voi înțelegeți tehnologia. Folosiți-o pentru a vă accelera progresul spre desăvârșire. Pentru că ați primit multe și voi, de asemenea, trebuie să dați. Domnul așteaptă ca voi să folosiți aceste instrumente deosebite pentru a avansa lucrarea sa, pentru a împărtăși Evanghelia în moduri care depășesc orice ar putea generația mea să-și imagineze. Dacă generațiile trecute au avut o influență doar asupra vecinilor și celor din orașul lor, voi aveți puterea folosind internetul și site-urile de socializare de a comunica cu oameni de pretutindeni și de a influența întreaga lume. depun mărturie că aceasta este Biserica Domnului. Voi ați fost aleși să participați la lucrarea sa în aceste vremuri, deoarece el are încredere că veți face alegerile corecte. Sunteți generația alegerilor. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren, for this inspiring...
Vă mulțumesc, fraților, pentru aceste mesaje inspirate. Corul și congregația se vor ridica în picioare acum și vor cânta împreună Domnul este Rege. După imn, eu voi avea privilegiul să vă vorbesc. După cuvântarea mea, îl vom asculta pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție.
Nearly 200 years ago, the American short story.
Aproximativ 200 de ani în urmă, novela americană Rip Van Winkle a devenit faimoasă peste noapte. Personajul principal, Rip, este un bărbat fără ambiții care se pricepe foarte bine să evite două lucruri: munca și pe soția lui. Într-o zi, în timp ce se plimbă prin munți împreună cu câinele său, dă de un grup de bărbați îmbrăcați ciudat care beau și se veseleau. După ce bea din alcoolul lor, Rip se simte obosit și își închide ochii o clipă. Când își deschide ochii spre surprinderea sa, câinele nu mai este acolo. Pușca sa este ruginită și are o barbă lungă. Când Rip se întoarce în satul său, observă că totul s-a schimbat. Soția sa a murit, prietenii săi nu mai sunt și portretul regelui George al III-lea din tavernă a fost înlocuit cu cel al unei persoane pe care nu o cunoște, generalul George Washington. Rip Van Winkle a dormit timp de 20 de ani. Și în acest timp a ratat cel mai important moment din istoria țării sale. A dormit în timpul Revoluției Americane. În mai 1966, doctorul Martin Luther King Jr. a folosit această povestire în cadrul discursului său Nu dormiți în timpul Revoluției. Astăzi aș dori să vorbesc despre același subiect și adresez această întrebare tuturor acelora care dețin preoția lui Dumnezeu. Dormiți în timpul restaurării? Uneori ne gândim la restaurarea Evangheliei ca fiind finalizată și ca făcând parte din trecut. Joseph Smith a tradus cartea lui Mormon, a primit cheile preoției, a biserica a fost organizată. În realitate, restaurarea este un proces continuu. Noi trăim în perioada restaurare acum. Ea include tot ceea ce a revelat Dumnezeu, tot ceea ce revelează El în zilele noastre și multe lucruri mărețe și importante pe care El le va revela. Dragi frați, evenimentele extraordinare care au loc astăzi fac parte din acea perioadă de pregătire despre care s-a profețit și care se va încheia cu a doua venire glorioasă a Salvătorului nostru, Iisus Hristos. Aceasta este una dintre perioadele cele mai remarcabile din istoria lumii. Profeții din vechime și-au dorit foarte mult să vadă zilele noastre. Când viața noastră pe pământ se va sfârși, ce experiențe vom putea împărtăși cu privire la contribuția noastră în această perioadă importantă și la înaintarea lucrărilor Domnului? Vom putea spune că ne-am suflecat mânecile și am lucrat cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul și cu toată târia? Sau va trebui să recunoaștem că doar am fost observator? Cred că există numeroase motive pentru care nu ne implicăm în clădirea împărăției lui Dumnezeu. Permiteți-mi să menționez trei motive majore. Pe măsură ce fac acest lucru, vă invit să vă gândiți dacă acestea vi se aplică. Dacă vedeți că există loc de mai bine, vă rog să vă gândiți ce puteți face pentru a vă schimba în bine. Primul este egoismul. Noi toți am auzit despre egoismul în această seară. Cei care sunt egoiști se gândesc înainte de toate la propriile interese și plăceri. Întrebarea de bază în cazul unei persoane egoiste este: ce câștig eu din asta? Dragi frați, sunt sigur că observați că această atitudine este în mod clar în opoziție cu atitudinea de care avem nevoie pentru a clădi împărăția lui Dumnezeu. Când alegem să fim egoiști, în loc să oferim slujirea altruistă, propria recunoaștere și plăcere devin prioritățile noastre. Generațiile trecute s-au confruntat cu diferite forme de egoism, iar în zilele noastre avem chiar mai multe. Este o coincidență că Oxford Dictionary a declarat de curând că selfie este cuvântul anului? În mod natural, noi toți dorim să fim apreciați și nu este deloc rău să ne relaxăm sau să ne distrăm. Dar atunci când căutarea câștigurilor și preamăririi de la lume devine baza motivației noastre, vom pierde experiențele care aduc mântuire și bucurie și care vin atunci când ne dedicăm lucrării Domnului. Care este remediul? Răspunsul ca întotdeauna se găsește în cuvintele lui Hristos. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viață, o va pierde, dar oricine își va pierde viață din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Cei care își dau din toată inima viața Salvatorului nostru și îi slujesc lui Dumnezeu și aproapelui, descoperă bogățiile și bucurile vieții de care cei egoiști nu se vor bucura niciodată. Cei altruiști se oferă pe ei înșiși. Acestea pot fi mici, acte de caritate care pot avea o mare influență înspre bine. Un zâmbet, un salut, o îmbrățișare, timp petrecut ascultând pe cineva, un cuvânt de încurajare sau un gest de dragoste. Toate aceste acte de bunătate pot schimba inimi și vieți. Când profităm de ocaziile nelimitate de a-L iubi și suji pe aproapele nostru, incluzându-i pe aici pe soțul sau soția și familia, capacitatea noastră de a-L iubi pe Dumnezeu și de a suji altora va crește.
Sleep through the restoration.
Cei care slujesc altora nu vor dormi în timpul restaurării. Un alt motiv pentru care dormim în timpul acestei perioade importante din istoria lumii îl reprezintă dependențele. Dependențele apar în mod subtil. Dependențele sunt fapte mici care, repetate în mod continuu, se transformă în obiceiuri care ne controlează. Obiceiurile negative pot deveni dependențe. Aceste dependențe care ne controlează pot avea diferite forme, precum pornografia, alcoolul, sexul, drogurile, tutunul, jocurile de noroc, mâncarea, munca, internetul sau realitățile virtuale. Satana, inamicul nostru comun, are multe metode prin care ne privează de potențialul nostru divin, de a ne îndeplini misiunea în împărăția Domnului. Tatăl nostru ceresc se întristează când vede că fiii săi nobili permit dependențelor devastatoare să îi încătușeze. Dragi frați, deținem preoția eternă a Dumnezeului Atotputernic. Suntem fii celui prea înalt și suntem înzestrați cu potențial foarte mare. Noi am fost creați pentru a ne atinge potențialul. Nu am fost creați pentru ca potențialul nostru să fie limitat din cauza dorințelor lumești și să fie controlat de dependențe create de noi înșine. Care este remediul? Primul lucru pe care trebuie să o înțelegem este că dependențele sunt mult mai ușor de prevenit decât de tratat. Salvatorul a spus, nu îngăduiți ca vreuna dintre acestea să intre în inima voastră. Cu câțiva ani în urmă, eu și președintele Manson am avut ocazia de a vedea Air Force One, minunatul avion care îl transportă pe președintele Statelor Unite. Serviciile secrete ne-au verificat meticulos și am zâmbit un pic când agenții l-au verificat pe profet înainte de a ne urca în avion. Pilotul care se afla la comanda avionului m-a invitat să mă așez în scaunul capitanului. A fost o experiență minunată să stau din nou la cârmă unui avion minunat, asemănător celui pe care l-am pilotat timp de mulți ani. În acel moment mi-au venit în inimă și în minte amintiri privind zborurile peste oceane și continente. Mi-am imaginat decolări și aterizări în aeroporturi în toată lumea. Fără să mă gândesc, mi-am pus mâinile pe cele patru acceleratoare ale avionului. Chiar în acel moment, am auzit în spatele meu un glas drag și ușor de recunoscut. Glasul lui Thomas S. Monson. Dieter, a spus el, nici să nu te gândești.
I'm not admitting to anything.
Nu recunosc nimic. Dar cred că președintele Monson mi-a citit gândurile. Când suntem tentați să facem ceva ce nu ar trebui să facem, haideți să ascultăm avertizările membrilor familiei, prietenilor, profetului preiubit și întotdeauna pe cele ale Salvatorului. Cea mai bună apărare împotriva dependențelor este să nu începem niciodată. Dar ce se întâmplă cu cei care deja au anumite dependențe? Vrem să știți, în primul rând, că există speranță. Căutați ajutorul celor dragi, al conducătorilor bisericii și al consilierilor profesioniști. Biserica oferă ajutor pentru a scăpa de dependențe prin intermediul conducătorilor locali ai bisericii și internet și în unele zone prin serviciile SZU pentru familie. Amintiți-vă întotdeauna că, având ajutorul Salvatorului, puteți scăpa de dependențe. Poate fi o cale lungă, dificilă, dar Domnul nu va renunța niciodată la dumneavoastră. El vă iubește. Iisus Hristos a înfăptuit ispășirea pentru a vă ajuta să vă schimbați, pentru a vă elibera din captivitatea păcatului. Cel mai important lucru este să continuăm să încercăm. Uneori este nevoie de câteva încercări până când reușim. Deci, nu renunțați. Continuați să aveți credință. Rămâneți aproape de Domnul și El vă va da puterea de a vă salva. El vă va elibera. Dragii mei frați, țineți-vă departe de obiceiuri care ar putea duce la dependențe. Cei care vor sta departe vor putea să-și dedice inima, sufletul, cugetul și tăria pentru a-L sluji lui Dumnezeu. Ei nu vor dormi în timpul restaurării. Un al treilea obstacol care ne împiedică să ne implicăm în totalitate în această lucrare este reprezentat de prioritățile concurente cu care ne confruntăm. Unii dintre noi ne simțim ca un car tras de o mulțime de animale, fiecare trăgând într-o altă direcție. Se depune foarte mult efort, dar carul nu se mișcă. Deseori depune mult efort pentru un hobby, un sport, interese vocaționale sau discuții politice sau în comunitate. Toate aceste lucruri pot fi bune și onorabile, dar ne lasă ele fără timp și energie pentru prioritățile noastre cele mai importante? Care este remediul? Încă o dată, găsim răspunsul în cuvintele Salvatorului. Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Toate celelalte lucruri trebuie să le punem după aceste două mari priorități, chiar și în slujirea în biserică. Este ușor să petrecem foarte mult timp făcând lucruri care trebuie, fără a face din inima. Dragi frați, noi, în calitate de deținători ai preoției, ne-am angajat să fim un popor care iubește pe Dumnezeu și pe aproapele nostru și suntem dornici să ne arătăm dragostea prin vorbă și fapte. Aceasta este esența calității de ucenic al lui Iisus Hristos. Cei care trăiesc conform acestor principii nu vor dormi în timpul restaurării. Apostolul Pavel a scris, deșteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Dragi prieteni, doresc să știți că sunteți fii luminii. Nu fiți egoiști. Nu vă îngăduiți obiceiurile care se ducă la dependențe. Nu îngăduiți ca priorități concurente să vă distragă și să vă facă să vă simțiți indiferenți cu privire la ucenicie și la slujirea nobilă în cadrul preoției. Nu ne putem dedica doar pe jumătate acestei lucruri sacre, deoarece este prea mult în joc pentru noi ca indivizi, familii și ca biserica lui Hristos. A fi ucenic al lui Iisus Hristos înseamnă a depune efort nu doar o dată pe săptămână sau o dată pe zi, este un efort constant. Promisiunea Domnului oferită deținătorilor săi demn ai preoției este prea cuprinzătoare pentru a putea fi înțeleasă în întregime. Cei care sunt fideli acestor două preoții și își îndeplinesc cu sârguință chemările sunt sfințiți prin Spirit pentru înnuirea trupurilor lor, de aceea tot ce are Tatăl nostru le va fi dat lor. Depun mărturie că puterea de curățare a ispășirii lui Iisus Hristos și puterea de transformare a Duhului Sfânt pot vindeca și salva omenirea. Este privilegiul nostru, datorită noastră, sacră și bucuria noastră, să urmăm chemarea Salvatorului, să-L urmăm pe El cu tot cugetul și din toată inima. Fie ca noi să ne scuturăm lanțurile cu care suntem legați și să ieșim afară din obscuritate și să ne ridicăm din țărână. Fie ca noi să fim treji și să nu obosim să facem bine, deoarece putem temelia unei mari lucrări. Pregătim întoarcerea Salvatorului. Dragi frați, când adăugați lumina exemplului dumneavoastră, ca am o mărturie la frumusețea și puterea adevărului restaurat, nu veți dormi în timpul restaurării. Depun mărturie despre aceasta și vă las binecuvântarea mea în numele lui Iisus Hristos Sfânt. Amin.
My dear brothers, I'm grateful to be.
Dragii mei frați, mă bucur să fiu cu voi în această întâlnire. Mă rog ca Spiritul Domnului să fie cu noi și cu dumneavoastră. Cu toții avem eroi, în special când suntem tineri. M-am născut și am crescut în Princeton, New Jersey, în Statele Unite. Cele mai renumite echipe sportive din zona în care trăiam se aflau în orașul New York. Acolo existau cei trei echipe profesionale de baseball. Brooklyn Dodgers, New York Giants și New York Yankees. Philadelphia era și mai aproape de casa noastră și era orașul echipelor de baseball Athletics și Phillies. În acele echipe erau mulți potențiali eroi de baseball pentru mine. Joe DiMaggio, care juca pentru New York Yankees, a devenit eroul meu de baseball. Când frații mei și prietenii mei jucau baseball pe terenul școlii din apropierea casei noastre, eu încercam să mișc bâta așa cum credeam că făcea Joe DiMaggio. Aceasta se întâmpla înainte să avem televizor, așa că puteam să-i copiez mișcarea doar din fotografiile din ziare.
When I was growing up, my father drove me to Yankee Stadium. That was the only time.
Când am crescut, tata m-a dus cu mașina la stadionul Yankee. Atunci a fost singura dată când l-am văzut pe Joe DiMaggio jucând. Îmi amintesc foarte clar cum a lovit cu bâta și cum mingea albă de baseball a zburat direct spre tribuna de mijloc. Talentul meu în ce privește baseballul nu s-a apropiat nici pe departe de cel al eroului meu din copilărie. Dar în puținele ocazii în care am lovit mingea cu o minge de baseball, am încercat pe cât am putut să imit lovitura sa puternică. Când ne alegem eroi, începem să copiem, conștient sau nu, ceea ce admirăm cel mai mult la ei. Din fericire, părinții mei înțelepți m-au ajutat să fiu împreună în preajma unor mari eroi din copilăria mea. Tatăl meu m-a dus la stadionul Yankee o singură dată pentru a-mi vedea eroul jucând baseball. Dar în fiecare duminică, el m-a ajutat să observ un deținător al preoției care a devenit erou. El, acel erou, mi-a modelat viața. Tatăl meu era președintele micii ramuri care se întrunea în căminul nostru. Ramura noastră nu a fost niciodată mai mult de 30 de oameni prezenți. Era un tânăr care își aducea mama în mașina de alături. Își aducea mama la cu mașina la adunări. Dar el nu intra niciodată în casă. Nu era membru, în schimb, a acceptat invitația tatălui meu de a veni la noi în casă. Tânărul a fost botezat și a devenit primul și singurul conducător al preoției aronice pe care l-am avut eu. El a devenit eroul meu în ce privește preoția. Încă mi-amintesc statueta de lemn pe care mi-a oferit-o ca răsplată atunci când am terminat de un proiect de tăia lemne de foc pentru o văduvă. Am încercat să-i urmez exemplu oricând ofer laude meritate unui slujitor al lui Dumnezeu. Mi-am ales încă un erou din acea ramură mică. Era un soldat din Infanteria Marină a Statelor Unite și venea la adunări purtându-și uniforma verde. Eram în vreme de război, așa că acest lucru era suficient să facă din el un erou pentru mine. Infanteria Marină îl trimisese la Universitatea Princeton să-și continue educația. Însă, mai mult decât uniforma sa militară, l-am urmărit jucând pe stadionul Palmer în calitate de capitan al echipei de fotbal american a Universității Princeton. L-am văzut jucând în echipa de basket a Universității și, de asemenea, jucând în calitate de cel mai bun prinzător din echipa lor de baseball. Dar mai mult decât atât, el a venit acasă la mine să-mi arate cum să arunc o minge de basket, atât cu mâna stângă, cât și cea dreaptă. Mi-a spus că voi avea nevoie de acea îndemânare, deoarece într-o zi voi putea juca basket în echipe bune. Atunci nu mi-am dat seama, dar ani de zile el a fost pentru mine un model adevărat de deținător al preoției. Fiecare dintre dumneavoastră va fi un model de deținător al preoției, fie că vreți sau nu. Când ați acceptat preoția, ați devenit o lumânare aprinsă. Domnul v-a pus în sfeșnic pentru a lumina calea pentru toți cei care vă înconjoară. Acest lucru este adevărat în special cu privire la membrii forumului preoției din care faceți parte. Puteți fi un model extraordinar, unul mediocru sau unul rău. Poate credeți că acest lucru nu contează pentru dumneavoastră, dar contează pentru Domnul. El a exprimat acest lucru astfel. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să fie lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Eu am fost binecuvântat de exemplele unor deținători minunați ai preoției din formurile în care am avut privilegiu să slujesc. Dumneavoastră puteți face ceea ce au făcut ei pentru mine, fiind un bun exemplu demn de urmat pentru ceilalți. Am observat că deținătorii preoției care sunt eroii mei au trei trăsături de caracter comune. Prima este un tipar al rugăciunii. A doua este obiceiul de a sluji. Și a treia este decizia de neclintit de a fi cinstiți. Cu toții ne rugăm, dar deținătorul preoției model se roagă adesea și cu intenția adevărată. Seara veți îngenunchea și îi veți mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântele pe care le-ați primit în ziua respectivă. Îi veți mulțumi pentru părinți, pentru învățători și pentru exemplele minunate de urmat. Veți descrie în rugăciunile dumneavoastră anume cine și cum v-a binecuvântat viața în acea zi. Acest lucru va necesita mai mult decât câteva minute și mai mult decât un simplu gând. Vă va surprinde și vă va schimba. Atunci când vă veți ruga să primiți iertare, vă veți da seama că îi iertați pe alții. În timp ce îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru bunătatea sa, vă veți gândi la alte persoane pe nume care au nevoie de bunătatea dumneavoastră. Din nou, această experiență vă va surprinde în fiecare zi și cu timpul vă va schimba. Un mod în care aceste rugăciuni fierbinți vă vor schimba este că veți simți că sunteți cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Când știți că sunteți un copil al lui Dumnezeu, veți ști de asemenea că El are așteptări mari de la dumneavoastră. În calitate de copil al Său, El se așteaptă ca dumneavoastră să urmați învățăturile Sale și pe cele ale Fiului Său drag, Iisus Hristos. El se așteaptă să fiți generoși, să fiți buni cu ceilalți. Va fi dezamăgit dacă sunteți mândri și egocentrici. El vă va binecuvânta să aveți dorința de a pune interesele altora mai presus de cele proprii. Unii dintre dumneavoastră sunt deja modele de slujire altruistă în cadrul preoției. În templele din întreaga lume, deținătorii preoției sosesc înainte să răsară soarele și unii slujesc cu mult timp după ce apune. Nu există recunoaștere publică sau faimă în această lume pentru acel sacrificiu constant din timp și efort. Am fost alături de tineri în timp ce le slujeau celor din lumea spiritelor care nu pot să obțină binecuvântările din templu de unii singuri. Văzând mai degrabă bucurie decât oboseală pe chipurile celor care slujesc acolo dimineața de vreme și seara târziu, știu că există o răsplată minunată în această viață pentru acel fel de slujire altruistă oferită de deținătorii preoției. Dar acesta este un lucru mic în comparație cu bucuria pe care o vor simți alături de cei care se aflau în lumea spiritelor atunci când i-au slujit. Am văzut aceeași fericire pe chipurile celor care le vorbesc asupra altora despre binecuvântările care vin datorită apartenenței la împărăția lui Dumnezeu. Cunosc un președinte de ramură care le face misionarilor cunoștință cu oameni cărora să le propovăduiască. Cu doar câteva luni în urmă, el nu era încă membru al bisericii. Acum misionarii propovăduiesc, iar ramura crește numeric și se întărește datorită lui. Dar mai mult decât atât, el este o lumină pentru alții care își vor deschide gurile pentru a grăbi adunarea copiilor Tatălui Ceresc înfăptuită de Domnul. În timp ce vă rugați și le slujiți altora, cunoașterea dumneavoastră că sunteți un copil al lui Dumnezeu va crește. Veți deveni mai conștienți că El se întristează dacă sunteți necinstiți în vreun fel. Veți fi mai hotărâți să vă îndepliniți promisiunile față de Dumnezeu și alții. Veți avea mai multă grijă să nu luați nimic din ceea ce nu vă aparține. Veți fi mai cinstiți față de angajatorii dumneavoastră. Veți fi mai hotărâți să ajungeți la timp și să îndepliniți fiecare sarcină pe care vă oferă Domnul și pe care ați acceptat să o îndepliniți. În loc să se întrebe dacă vor veni învățătorii lor de acasă, copiii din familiile cărora ați fost chemați să le propovăduiți vor aștepta cu nerăbdare vizita dumneavoastră. Copiii mei au avut parte de acea binecuvântare. Pe măsură ce au crescut, ei au avut eroi care dețineau preoția, care i-au ajutat să-și facă planuri pentru a-L sluji Domnului. Acel exemplu de binecuvântare este transmis acum mai departe celei de-a treia generație. Mesajul meu este de asemenea unul de recunoștință. Vă mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că îngenunchiați, recunoscând că nu aveți toate răspunsurile. Vă rugați Dumnezeului din cer pentru a vă exprima recunoștința și a invoca binecuvântările sale asupra vieților și familiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru slujirea dumneavoastră oferită altora și pentru momentele în care nu ați simțit nevoia ca aceeași slujire să fie recunoscută. Am acceptat avertismentul Domnului că dacă vom căuta recunoaștere în această lume pentru slujirea noastră, putem pierde binecuvântări mai mari. Amintiți-vă aceste cuvinte. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. ca să fiți văzuți de ei. Altminter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care este în ascuns îți va răsplăti. Cei care mi-au fost modele de deținători minunați ai preoției nu recunosc ușor că dețin trăsături de eroi. De fapt, par să vadă cu greu acele lucruri pe care eu le admir atât de mult. Am menționat tatăl meu că tatăl meu a fost un președinte credincios al unei ramuri al bisericii în Noul Jersey. Mai târziu a devenit membru al Comitetului General al Școlii de Duminică în cadrul bisericii. Totuși, chiar și azi, am grijă să vorbesc cu modestie despre slujirea sa ca deținător a preoției, deoarece această trăsătură l-a caracterizat. Acest lucru este valabil și pentru soldatul din infanteria marină, care a fost eroul meu din copilărie. Nu mi-a vorbit niciodată despre slujirea sau realizările sale ca deținător al preoției. El doar a slujit. Am învățat despre credința sa de la alții. Nici măcar nu știu dacă a văzut în el însuși acele trăsături pe care le-am admirat. Așadar, sfatul meu către dumneavoastră, cei care vreți să binecuvântați pe alții prin preoția pe care o dețineți, are legătură cu viața dumneavoastră personală, care nu privește pe nimeni decât pe Dumnezeu. Rugați-vă lui, mulțumiți-i pentru tot ceea ce aveți bun în viața dumneavoastră. Rugați-l să vă scoată în cale oameni care au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Rugați-vă să vă ajute să oferiți acele slujire. Rugați-vă să puteți ierta pentru a fi iertați. Apoi slujiți-i, iubiți-i și iertați-i. Mai presus de toate, amintiți-vă că din toată slujirea pe care o oferiți, niciuneia nu este mai importantă decât aceea de a-i sluji, a ajuta pe oameni să aleargă să fie demn de viața veșnică. Dumnezeu ne-a dat această sarcină care influențează tot ceea ce facem ca deținători ai preoției. El este un exemplu perfect în această privință. Vedem acest exemplu în unul dintre cei mai buni slujitori muritori ai săi. Citez, și Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, spunând, cerurile sunt multe și ele nu pot fi numărate de către om, dar ele îmi sunt numărate mie, pentru că sunt ale mele. Și așa cum un pământ și cerurile sale vor trece, tot așa un altul va veni. Și nu există sfârșit la lucrările mele și nici la cuvintele mele. Pentru că, iată, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Închei citatul. Noi trebuie să ajutăm în acea lucrare. Fiecare dintre noi poate aduce o schimbare în bine. Am fost pregătiți să trăim în această perioadă și în acest loc în ultimele zile ale acestei lucrări sacre. Fiecare dintre noi a fost binecuvântat să cunoască exemple de oameni care au făcut din această lucrare cel mai important scop al timpului lor pe pământ. Mă rog ca noi să ne ajutăm reciproc să profităm de această ocazie. Dumnezeu Tatăl trăiește, iar El vă va răspunde la rugăciuni și vă va oferi ajutorul de care aveți nevoie pentru a-i sluji cum se cuvine. Iisus Hristos este Domnul înviat. Aceasta este biserica sa. Preoția pe care o dețineți este puterea de a acționa în numele Său, în lucrarea Sa, de a le sluji copiilor lui Dumnezeu. Pe măsură ce vă dedicați în întregime acestei lucrări, El vă va ajuta să progresați. Vă promit acest lucru în numele Lui. În numele Lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Amin.
Stimați frați, suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim de asemenea corului preoției pentru muzica inspirată și mulțumim de asemenea tuturor acelora care au contribuit la pregătirea acestei adunări. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe prea iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Manson. După mesajul președintelui Manson, corul va interpreta Rămâi cu mine. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de fratele Russell T. Usgathorpe, care a fost eliberat în această după-amiază din chemarea de președinte general al școlii de duminică, președintele Manson.
My beloved brethren,
dragi frați, cât de bine este să fiu cu voi din nou. Mă rog pentru ajutor divin când răspund la această oportunitate să vă adresez. Să avem curajul de a nu ține cont de ce spun ce majoritatea oamenilor de a ne apăra principiile. Cât de bine este să fiu cu dumneavoastră, pentru că ni s-a dat preoția lui Dumnezeu. Ne aflăm pe pământ într-o perioadă remarcabilă a istoriei lui. Ocaziile noastre sunt aproape nelimitate și totuși, de asemenea, de înfruntat o mulțime de încercări, unele fiind specifice perioadei noastre. Trăim într-o lume în care valorile morale au fost, în mare măsură, date deoparte, în care păcatul este afișat cu ostentație și în care ispitele care ne abat de la calea strâmtă și îngustă ne înconjoară. Ne confruntăm cu presiuni constante și influențe înșelătoare care ne distrug ceea ce este decent și încearcă să impună filozofiile și practicile superficiale ale unei societăți laice. Din cauza unora acestora și altor încercări, avem în mod constant de luat decizii care ne pot determina destinul. Pentru a putea lua decizii corecte, avem nevoie de curaj. Curajul de a spune nu când trebuie. Curajul de a spune da când trebuie. Curajul de a face ceea ce este drept pentru că este drept. Deoarece acum standardele societății se îndepărtează tot mai mult de valorile și principiile pe care ni le-a dat Domnul, cu siguranță ni se va cere să apărăm lucrurile în care credem. Vom avea curajul să facem acest lucru? Președintele J. Reuben Clark Jr., care a fost membru al primei președinții timp de mulți ani, a spus: au existat situații în care bărbați despre care se presupunea că au credință, au simțit că dacă vor depune mărturie despre credința lor, vor fi ridiculizați de colegii lor lipsiți de credință și că trebuie să-și modifice credința, fie să o explice într-un mod care să-i diminueze importanța sau să o distrugă, sau chiar să se prefacă că o resping. Astfel de persoane sunt ipocrite. Niciunul dintre noi nu-și dorește să fie numit ipocrit și totuși suntem noi reticenți să ne declarăm credința în anumite circumstanțe. Ne putem ajuta să facem acest ce este drept dacă ne ducem și participăm la activități în care gândurile noastre sunt influențate în bine și în care Spiritul Domnului se va simți confortabil.
I recall reading some time ago.
Îmi amintesc că am citit acum ceva timp un sfat pe care un tată l-a dat fiului său când s-a mutat pentru a merge la o altă școală. Citez: dacă te vei găsi vreodată într-un loc unde nu ar trebui să fii, pleacă de acolo. Închei citatul. Vă dau același sfat și dumneavoastră. Dacă vă veți găsi vreodată într-un loc unde nu ar trebui să fiți, plecați de acolo. Cu toții trebuie să fim curajoși mereu. În fiecare zi a vieții noastre avem nevoie de curaj. Nu doar în momentele importante, ci mai des avem nevoie atunci când luăm decizii sau reacționăm în anumite împrejurări în care ne aflăm. Poetul și romancierul scoțian Robert Louis Stevenson a spus, citez: în fiecare zi curajul are câțiva martori, dar al tău nu este mai puțin nobil, deoarece pentru tine nu bat tobe sau mulțimea nu-ți strigă numele. Închei citatul. Curajul se manifestă în moduri diferite. Autorul creștin Charles Swindoll a scris: curajul nu se limitează doar la câmpul de luptă sau la a prinde cu vitejie un hoț în casa ta. Adevăratele teste de curaj sunt mult mai subtile. Acestea sunt teste personale, precum faptul de a rămâne credincios atunci când nimeni nu se uită și de a crede de a crede atunci când nimeni nu înțelege. Închei citatul. Aș dori să adaug că acest curaj interior presupune, de asemenea, să facem ce este drept, chiar dacă ne este frică. Să ne apărăm crezurile, chiar și cu riscul de a fi ridiculizați, și de a ne păstra acele crezuri, chiar și când suntem amenințați cu pierderea prietenilor și poziției sociale. Cel care apără cu fermitate ceea ce este drept, trebuie să-și asume riscul de a fi uneori dezaprobat și nepopular. Când am slujit în forțele maritime ale Statelor Unite, în al doilea război mondial, am aflat despre acte de bravură, acte de vitejie și de exemple de curaj. Unul pe care nu îl voi uita niciodată a fost curajul tăcut al unui marinar de 18 ani. Nu din credința noastră, care nu era prea mândru ca să-și rostească rugăciunile. Din cei 250 de bărbați din companie, el era singurul care în fiecare noapte îngenuchea lângă patul său, uneori în mijlocul zeflemelor, bătăușilor și glumelor necredincioșilor. Cu capul plecat, el se ruga lui Dumnezeu. Niciodată nu a ezitat, niciodată n-a șovăit. El a avut curaj. Nu cu mult timp în urmă, am auzit despre un exemplu unei a căreia cu siguranță îi lipsea curajul interior. O prietenă mi-a spus despre o adunare de împărtășanie spirituală și dătătoare de credință la care ea și soțul ei au participat în episcopia lor. Un tânăr băiat care deținea oficiul preoției din cadrul preoției aronice a atins inimile întregii congregații când a vorbit despre adevărul Evangheliei și despre bucuria de a ține poruncile. Când a stat la amvon, având un aspect curat și îngrijit, în cămașă lui albă și cu cravată, el a depus o mărturie sinceră și emoționantă. Mai târziu, în cursul aceleiași zile, când aceeași femeie și soțul ei își părăseau cartierul în mașina lor, ei l-au văzut pe același tânăr băiat care îi inspirase cu doar câteva ore în urmă. Totuși, acum el arăta complet diferit în timp ce mergea pe bordură îmbrăcat în haine neîngrijite și fumând o țigară. Prietena mea și soțul ei, nu numai că au fost foarte dezamăgiți și întristați, dar ei erau de asemenea nedumeriți. Cum putea el să pară atât de convingător o anumită persoană la adunarea de împărtășanie și apoi atât de repede să devină o cu totul altă persoană? Dragi frați, sunteți aceeași persoană, indiferent de locul unde vă aflați, sau orice ați face, adică persoana care tot Tatăl nostru cereți dorește să fiți și persoana care știți că ar trebui să fiți? Într-un interviu publicat într-o revistă națională, binecunoscutul basketbalist american Jabari Parker, care joacă în campionatul universitar și care este membru al bisericii, a fost rugat să împărtășească cel mai bun sfat pe care l-a primit de la tatăl său. Jabari a răspuns, tatăl meu a spus, când nu te vede nimeni, fii aceeași persoană care ești când te privesc toți. Când nu te vede nimeni, fii aceeași persoană care ești când te privesc toți. Un sfat important, dragi frați, pentru noi toți. Scripturile noastre sunt pline de exemple legate de tipul de curaj de care avem cu toții nevoie astăzi. Profetul Daniel a dat dovadă de un mare curaj, apărând ceea ce el știa că este drept și dovedindu-și curajul rugându-se, deși fusese amenințat că va fi omorât dacă va face acest lucru. Curajul a caracterizat viața lui Abinadi, lucru dovedit de faptul că era dispus să-și dea viața decât să nege adevărul. Cine nu este inspirat de viețile celor 2000 de tineri curajoși ai lui Helaman, care ne-au învățat și au demonstrat că este nevoie de curaj pentru a urma învățăturile părinților, a fi caști și puri? Pentru că fiecare dintre aceste relatări scripturale sunt întrecute de exemplul lui Moroni, care a avut curajul de a stărui în neprihănire până la moarte. De-a lungul vieții sale, profetul Joseph Smith ne-a oferit numeroase exemple de curaj. Unul dintre cele mai dramatice s-a petrecut când el și alți frați erau legați în lanțuri și ținuți într-o celulă neterminată de lângă judecătoria din Richmond, Missouri. Parley P. Pratt, care era unul dintre cei ținuți captivi, a scris despre o anumită noapte. Citez: am stat întinși ca și cum am fi fost adormiți, până când miezul nopții a trecut, iar urechile și inimile noastre au fost rănite ascultând ore în șir remarcele obscene, înjurăturile îngrozitoare, blasfemiile groaznice și limbajul murdar al paznicilor noștri. Închei citatul. Vârstnicul Pratt a continuat: am ascultat până când dezgustul, șocul și groaza au devenit atât de mari și spiritul justiției pline de indignare m-a copleșit atât încât cu greu m-am putut abține să nu mă ridic în picioare și să nu mostru gărzile. Dar eu nu i-am spus nimic lui Joseph sau altcuiva, deși eram întins lângă el și știam că el era treaz. Brusc, el a sărit în picioare. A vorbit cu glas de tunet sau ca leului cerage, rostind atât cât îmi pot aminti de bine următoarele cuvinte: liniște! În numele lui Iisus Hristos vă cert și vă poruncesc să tăceți. Nu voi mai suporta niciun alt minut un astfel de limbaj. Încetați o astfel de discuție sau voi, ori eu, vom muri în această clipă. Închei citatul. Așa cum a descris vârstnicul Pratt, Joseph a stat drept cu o teribilă maestuozitate. El era înlănțuit, fără nicio armă, și totuși el era calm și demn. El s-a uitat la gărzile care tremurau și care se îngrămădeau într-un colț sau se târau la picioarele sale. Acești bărbați aparent de necontrolat l-au implorat să ierte și au rămas tăcuți. Nu toate actele de curaj aduc astfel de rezultate incredibile și imediate, dar totuși, toate aduc pace în mintea noastră și o cunoaștere a faptului că binele și adevărul au fost apărate. Este imposibil să rămâneți fideli standardelor voastre când acțiunile voastre se bazează pe opiniile și aprobările mereu schimbătoare ale altora. Avem nevoie de curajul unui Daniel, Abinadi, Moroni sau Joseph Smith pentru ca noi să ne ținem tare și bine de ceea ce știm că este drept. Ei au avut curajul să facă nu ceea ce a fost ușor, ci ceea ce a fost drept. Tuturor ne va fi teamă, vom fi ridiculizați și ne vom confrunta cu opoziție. Să avem curajul de a nu ține cont de ceea ce spun majoritatea oamenilor, de a ne apăra principiile. Curajul, nu compromisul, este cel care ne aduce aprobarea lui Dumnezeu. Curajul devine o virtute puternică și atrăgătoare atunci când este privit nu doar ca disponibilitatea de a muri cu demnitate, ci și de asemenea ca hotărârea de a trăi decent. În timp ce înaintăm, străduindu-ne să trăim așa cum ar trebui, vom primi cu siguranță ajutor de la Domnul și vom putea găsi alinare în cuvintele sale. Îmi place mult promisiunea sa, consemnată în cartea lui Iosua. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face. Închei citatul. Dragii mei frați, având curajul dat de convingerile noastre, ar trebui să declarăm ca Apostolul Pavel: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Și apoi, având același curaj, ar trebui să urmăm sfatul lui Pavel: fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Conflictele distructive încep și se opresc, dar războiul purtat pentru sufletele oamenilor continuă fără încetare. Asemenea unui sunet de goarnă, vine cuvântul Domnului de la tine, la mine și la deținătorii ai preoției de peste tot. De aceea, fiecare om să-și învețe îndatorirea sa și să acționeze în oficiul în care este numit, cu toată sârguința. Închei citatul. Atunci vom fi, așa cum Apostolul Petru a declarat, chiar o preoție împărătească, unită în scop și înzestrată cu putere de sus. Fie ca fiecare dintre noi să plece de aici în această seară cu hotărârea și curajul de a spune, ca și Iov din vechime, că atâta vreme cât voi avea suflare, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Închei citatul. Mă rog cu umilință ca acest lucru să se întâmple. Este rugăciunea mea umilă și o ofer cu sinceritate în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri, suntem atât de recunoscători această seară pentru privilegiul pe care l-am avut să participăm în această adunare, pentru cuvintele rostite și cântecele cântate, și suntem recunoscători pentru prezența Ta aici în această seară. Ne rugăm că putem avea curaj despre care a vorbit președintele Monson, curajul de a întinde mâna spre alții, să participăm în restaurarea bisericii care continuă să dezvăluie, să avem eroi în preoție, să fim demni. Ajută-ne să avem acest curaj, că putem să plecăm de această sesiune, să vorbim despre aceste lucruri, să reflectăm asupra ele și să le împărtășim. Și datorită acestor lucruri, putem să fim întăriți și că putem să îi întărim pe alții. Ne rugăm pentru cei care suferă. Ne rugăm că vom fi conștienți de nevoile lor, că putem să îi ajutăm cu caritate și puterea preoției, că lucrarea Ta va continua să în numele lui Iisus Hristos. Amin.